Dziennik Gazeta Prawna informis, che proponatai de la Europa Commissiono quotoi por la publica helpo povas causi en Pollando liquidon de la sistemo, kiu subtenas la enlaborigon pere de krompagoj al la salairo. La Commissiono pretigis projekton de nova direktivo, lau kiu la koncerna kvoto egalu al 1 dekono de procento de la landa produkto brutte de landomembro el la antaŭa jaro, au al la kvoto, kies ekvivalento egalus al 100 milionoj da euroj. Kaze de Pollando temus pri 150 milionoj da zlotoj, respektive 420 milionoj. Se la publika helpo superus iun el tiuj kvotoj, necesus peti la komisionon pri individua aprobo de la supero, plej malfrue en la daŭro de 6 monatoj. Dume, la jaraj elspezoj de la ŝtata rekapabliga fonduso de neplenlertaj personoj por krompagoj al salajroj egalas al pli ol 3 miliardoj da zlotoj. Tial, la projekto de nova direktivo elvokas maltrankvilon de polaj labordonantoj, kiel substrekas en Dziennik Gazeta Prawna Jan Zając, la prezidanto de la pola organizo de la labordonantoj de neplenlertuloj, akcepto de direktivo en proponita formo signifus faktan likvidon de ĉi tiu helpoformo kaj ruinigon de la tuta sistemo subtenanta la enlaborigon de neplenlertuloj.